Найбольш вострыя праблемы сучаснасці неабходна разглядаць у шырокай перспектыве. У беднасці бачыць не толькі эканамічны, але і маральны аспект, міграцыю разумець як з'яву, якая выходзіць па-за межы асобных краін і закранае ўсё чалавецтва. Пра гэта казаў папа сёння падчас сустрэчы з удзельнікамі міжнароднай канферэнцыі фонду Centesimus Annus Pro Pontifice. Святы отец поделился своим досвідом сустрэчы і діалогу з мігрантамі падчас паездкі на грэчаскі востраў Лесбас, дзе стаў сведкай жывых чалавечых пакут. Пантыфік падкрэсліў, што міжнародная супольнасць не павінна абмяжоўвацца толькі матэрыяльнай дапамогай ахвярам гэтай праблемы, ад яе чакаюць рашэння ў палітычнага, эканамічнага, сацыяльнага характару і доўгатэрміновай перспектывы. Барацьба з беднасцю, на думку Францішка, патрабуе міжнароднай салідарнасці і больш справядлівага стаўлення да патрэб і надзей як асобных людзей, так і цэлых народаў. У святле гэтага адказнага задання ініцыятыва фонду вельмі своечасовая, адзначыў святы отец. Натхнёная спадчынай сацыяльнага вучэння каталіцкага касцёла, сённяшняя канферэнцыя ўсебакова даследуе практычныя і этычныя патрэбы сучаснай сусветнай эканомікі і адначасова спрабуе выпрацаваць базу для эканамічнай культуры, якая б адзначалася большай павагай да чалавечай годнасці, сказаў папа. Святы отец перакананы, што эканоміка, накіраваная выключна на атрыманне прыбытку і паляпшэнне матэрыяльнага дабрабыту, не будзе мець станоўчага ўплыву на працэсы глабалізацыі і не зможа спрыяць інтэгральнаму развіццю людзей, справядліваму размеркаванню рэсурсаў, забеспячэнню годнай працы і росту індывідуальнай ініцыятывы чалавека. Эканоміка выключэння і несправядлівасці закранае і развітыя краіны, якія сёння сутыкнуліся з небывалым працэнтам беспрацоўных. Пантыфік выказаў спадзяванне, што рымская сустрэча паспрыяе распрацоўцы новых мадэляў эканамічнага развіцця, арыентаваных на ўсеагульнае дабро, сацыяльнае ўключэнне, усебаковае развіццё, павелічэнне колькасці працоўных месцаў і інвестыцыі ў чалавечы рэсурс.